Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
La skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 6 de oktobro 2019. Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu / linio EO. Alia eblezzo aŭskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel pri Radio Havano Kubo, ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Robert Purt. Al ĉiuj ni dankas pro via interesiĝo kaj subteno. Ni nun invitas vin sekvi nin en Twittero kaj ankaŭ en Facebooko. En Twittero ĉe Itza Esperanto kaj en Facebooko en Radio Havano Kubo en Esperanto. Ni atendas viajn mesaĝojn en Twitter kaj en Facebook. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Caregi auscultantoi, kiel estas siate la campanioi misinformai pri Cubo kaj la nuntempa situacio creita de la plia crapremo usona por ruinigi la cuban economion, celas malentusiasmigi visitantoin kaj eblain turistoin veni kaj jui la cuban naturon, culturon kaj gastigemon de la cubanoi. Spite al ĉiuj klopodoj de la malamikoj de Cubo, la lando daure kaj normale laboras. Neniu agado paralizigis, kaj la kreivemo kaj iniciatemo igis evidentaj, dum tiuj ĉi lastaj semajnoj. La justa inauguro de la hotelo internacia Melia Varadero en la najbara provinco Matanzas confirmas la viglecon de la turisma progreso en la insulo, spite al la usona siello, kaj validigas la certecon que spite al la malconforta economia situacio creita, ni vivas kaj laboras, kiel confirmis la ministro de turismo Manuel Marrero Cruz. Rilate tiun ĉi temon indas komenti artikolon publikigitan ĉi semajne de la usona gazeto de New York Times, kiu sciigis siajn legantojn, ke la usonaj civitanoj ankoraŭ povas viziti Kubon sub la kategorio de subteno al la kuba popolo, jen individue, jen en akompanata turniro. La titolo de la artikolo en la gazeto de New York Times estas Sep aferoj ciendaj pri Cubo nun, kie ili memorigas ke la registaro de Donald Trump, kiel parto de la blokado altrudata al la insulo, anoncis pasintjunie novajn regulaĵojn. Tio estas malpermesoj por usonanoj, kiuj vizitas la Kariban insulon. Tamen la gazeto sciigis ke malgraŭ la limigoj ankoraŭ eblas viziti Kubon per la menciita kategorio subtena, kiu devigas ilin elspezi monon en negocoj de kubanoj dum sia vojaĝo. La artikolo aldonas ke ekzistas hoteloj kie la usonanoj ne povas loĝi pro la malpermeso de la usonaj leĝoj. Tamen Kubo posedas prosperan industrion de Airbnb de lokaj proprietuloj kio estas permesata por ili. La gazeto ankaŭ informis pri aliaj aferoj kiel kurso indikiloj pri la mono kaj ankaŭ pri la fakto ke la flugkompanioj inkluzivas tarifon pri sana sekuro por la vojaĝantoj. Do, oni povas resumi ke en tiu ĉi caso, la turistoj de Usono draste reduktiĝis pro la malpermesoj de la usona registaro. Tamen, kiel indikas la gazeto, eblas almenaŭ trovi ŝancon por multaj kiuj certe volas viziti la insulon, sed estas timigitaj de la regulaĵoj altruditaj de sia lando. La realo estas ke Kubo malfermas al ĉies emo veni kaj konatiĝi kun la kuba realo, la entuziasmo kaj laboremo de popolo, kiu ĉiam esprimis sian gastamon. Ernesto Che Guevara: ne ĉar vi falis, via lum malpli altas. La 8 de octubre de la Yaro 1967, la comandante Ernesto Che Guevara estis vundita kaj captita de la armeo en Bolivio, kiel li batalis con la guerrilanoj de tiu lando favore al liberillo de la Sudamerica y teroj. Pro ordono de la usona agentejo de inteligencio CIA, li estis mordita la 9 de octubre kaj lia corpo estis kaŝe enterigita. Sed lia figuro pli grandigis tra la tuta continento kaj la mondo, kiel exemplo de homo capabla batali por siaj idealoj contra un imperismai, kaj por la sendependezzo de la popoloj, kie ain tra la terglobo. Juste nun, ocase de la 22 morto da treveno de la heroa guerrilano Ernesto Che Guevara, ocasas plurai eventoj omaĝe al li, kaj la gejunuloj aparte pristudas lian pensaron, cele al creado de nova homo en mondo pli justa kaj egalrajta. En Valle Grande, Bolivio, ankaŭ okazas diversaj omaĝoj kie ariĝas centoj da personoj, intelektuloj, aktivuloj, amikoj kaj familianoj kiuj memoras la vivon kaj agojn de Ernesto Che Guevara. Preter lia figuro kaj heredaĵo, Che Guevara estas simbolo kiu inspiras la junularon aspiranta je pli bona mondo. Tial, kiel esprimas la poeto, ne ĉar vi falis, via lum malpli altas. kiel sciate la jaro 2019 estas jaro internacia de indigenaj lingvoj, kaj tiu ĉi temo tuŝas la bezonon protekti kaj konservi la lingvan trezoron de la mondo, kiu estas inter la celaro de UNESCO. Ni atentigas pri la fakto, ke en la amerika regiono la konscio pri tiu ĉi problemo estas ja forta. Tamen, ĉefe rilate al la rajtoj kaj bataloj de indiĝenaj popoloj, rilate posedon de siaj teroj kaj loĝareoj, ĉar tio estas esenca bezono por garantio de supervivado. Kaj rilate la lingvan temon, fakuloj asertas, ke oni havas sion proksimuman pri la nombro de lingvoj ankoraŭ parolataj en nia kontinento. Pli aktuala raporto kalkulas, ke proksimume 1.000 aŭ 2.000 lingvoj estas klasigitaj en 12 lingvistikaj familioj, kiuj prezentas riĉan genetikan kaj tipologian diversecon, kaj estas uzataj en la jenaj regionoj: Nordameriko, de Alasko ĝis centra Meksiko; Mezameriko, inter Meksiko centra kaj Nikaragvo; Karibio kaj Sudameriko. La lingvistika situacio de la lingvoj disigitaj en la tri menciitaj geografiaj regionoj prezentas trajtojn klare diferencigitaj. Tiuj, kiuj inkluzivas foje danĝeron pri evidenta malapero, foje subitan kreskon. Oni povas tamen diri, ke la plimulto de amerik-indianaj lingvoj, forte markitaj de la stigmo de longa koloniado, trovas sin reduktitaj al la kategorio de minoritataj lingvoj, kondamnitaj je socia periferio de ties parolantoj, diskriminaciataj aŭ en plej bonaj okazoj transformitaj en ekzotikaĵojn, lontanaj ehoj de pasinteco, konkerita kaj venkita. Kaj en muzika pauso ni proponas al vi aŭskulti la konatan kanzonon Guantanamera.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivas mi rosón blanca en tagvintra aŭ somera, cultivas mi rosón blanca en tagvintra aŭ somera, por la amigo sincera al vi la mano dolanta. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, por la cruel ulchiranta mian vivigantan coron, por la cruel ulchiranta mian vivigantan coron, de cardón serán cao floron, cultivas mi rosón blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Se vidas mi montón luma, mi andar eso vidas mi, se vidas mi montón luma, mi andar eso vidas mi. Charbonto ya estás vi, callan caubo en tu mil pluma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con la malricha jomaro, dividos mi mian sortón, con la malricha jomaro, dividos mi mian sortón, rollo fluanta el monto, placho sol di pli ol baro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
Ascoltanto e non mi intrigas vin pri tradizia rencontillo tutlanda en cubo. Ciubi conas la urbon de cacao en cubo. Ciubi cias pri la plei bela tero iam vidita y de homa y oculoi. Ien unica chanzo sperti cae confirmi tiu in vorto in de Cristoforo Colombo, quian alvenis al Baracoa la 27 de octobro 1492 en la orienta extremo de Cubo, quie hodia o esperanto havas nishon tre viglan cae gastaman. Baracoa estas urbo de la orienta provinco Guantánamo, cae gia nomo devenas de la aruaca limbo, quie signifo estas mar existo. Gi estas la plei antigua urbo de Cubo, tial que gi estis la unua fondita de la hispanoi, la devinan de Augusto 1521. Tiu tago comencigis la insula coloniillo en la dexesa y arcento. Gia oficiala nomo tian farigis villaggio de Nia Signorino de la Asunción de Baracoa. Gi estas naxia monumento de Cubo, banata de la rivero Mielo, cae inter ties natura y allogallo y estas la rivero Itoa cae Yumurí, crom la amboso de Baracoa. Cae precise en tiu ci urbo, de la decdua gis la decesa de decembro, che la charma bieno duaba, ocasos la dudecvara Zamenhofa metieio, tutlanda yara rencontillo, quien organizas la esperanto grupo de la provincia Guantánamo. Chillare la cheftemo de la tutlanda metieio estos hobioi, quien obligos al interesito y presenti sia in hobioin ligue a la internaxia limbo. Anca ocasos prelingua y lezionoi, presentoi de didactica y ludoi, faca y concidoi, cae ancau cultura cae excursa programo. La grupo de Esperanto en Guantánamo consistas el Sperta Te Amo, quiam de multa iaro y vidas la movadon en la plei orienta parto de Cubo, cagi estas unu en la plei stabilai te amoi, quiui dum iaroi bonvenigas iniciatoin, cae active partoprenas la comunuman vivon. Kiel filio de Cuba Esperanto Asocio, gi prizorgas la movadan vivon en la urbo Guantánamo, kaj invitas esperantistojn en la tuta mondo veni kaj kundividi spertojn en la regiono de kakao kaj belaj pejzaĝoj. Caballero de la Ondo de Esperanto, estos jubilea, gi havos la numeron Trixen. Sed gi estos la lasta jubileo de la Ondo, kiu aperos nur gis la fino de 2019. Legu pli en la nova xeretello La Balta Ondo. Fakte estas bedaŭro ke temas pri la lasta numero, ĉar sendube la Ondo de Esperanto multe kontribuadis al la vivo de la movado internacia, kaj ebligis al ĉiuj legi bonan gazeton. Bon desiroin, kai dankon al Halina, kai Alexandro. Carai ge ascoltantoi, nun ni bonvenigas al la microfono de Radio Havano Cubo, al tre cara Cuba esperantistino, kiu nomillas Hani Quiñones Valdés. Profesie ci estas tresistino de tre conata music ensemblo en Cubo. Ci havas bonega novacion por ni, cae ni profitas la ocason por danki al ci pro tiu ci bela, cae ni profitas la ocason por danki pro tiu ci raporto, kiu ni alte apresas.
Saluton a ciui. Mi estas Hani Quiñones Valdés, instruistino pri muziko kaj tres ludantino de la ensemblo Arsenio Rodríguez. Kun granda plezuro kaj ĝojo mi lernis ke la Cuba treso, kiu estas tipa instrumento el nia lando, jam havas du variantojn el ĝi. Por ke vi ĉiuj komprenu la gravecon de la novaĵo, mi devas klarigi ke multaj aliaj muzikinstrumentoj havas variaĵojn kun pli gravaj aŭ pli bazaj sonoj. Ekzemple la clarineto, la saxofono, eĉ la gitaro. Tamen nia naxia instrumento, kiu naskiĝis en la orienta regiono de la lando, ne havis sian propran familion. Nun danke al la mirinda laboro de la konstruantoj aŭ lutieroj, los guayabos, Onillan povas ludi per tresoi de malsamaj tembroj kaj tonaloj. La kuba kulturo festas pro tiu historia momento. La elstara komponisto kaj instruisto Efraín Amador organizis koncerton kie li kaj sia edzino kaj filino interpretis verkojn originale verkitajn por tiuj instrumentoj. La rezulto estis kortuŝa ensemblo da sonoj, kiuj translokiĝis lin aŭ al la ĉeestantoj al la kuba kamparo kaj samtempe al la plej rekonataj salonoj por klasika muziko.
Preciosa kaj la vento. Sur vojeto amfibia el cristal kaj lauro densa, preciosa ire frapas sian lunum pergamenan. De la monotona sono, la silento firmamenta fugias maro quies nocto, zumas, batas fisio plena. La caravenisto dormas che posteno y montocrestai, cae la blanca indomo ingardas quie angloi logge restas. La ciganoi de la agvo, por sin distri, staren metas lauboin el molusco concoi cae el vinobrancho y verdai. Preciosa ire frapas sian lunum pergamenan, cae la vento, cian vigla, cian vidante sin eclevas. Santa Cristoforo nuda, de ciela y lango y plena, cian rigardas, cae tre dolce, ludas fluton neche estan. Nu, nadino, vian yupon levos mi, se vi permesas, mi ayorda y fingro y palpos vian bluan roson ventran. Curas chi, sen fari haltum sian tamburinon jetas, cun tre longa glavo arda, shin la virovento sekvas. Palo cobras olif arboin, grunton maro plaude nedas, sonas la flutetoi ombrai, cae la plata gongoneja. Preciosa nun plicuru, fugiu de la vento verda, preciosa nun plicuru, cae atentu, que li venas. Satiruso de las teloi subai, cae sin lango y gelai. Preciosa terurite, en la domo un tui sin pelas, qui un alte, translatinoi, la consulo angla tenas. Alarmite de la crioi, tri carabenistoi venas, en capoto estrictai, nigrai, cae cum chapoi fruntopremai. Al ciganino l'anglo varman lacton tui presentas, anca uglason da viscio, sed chilastan, sine prenas. Cae dum ci racontas plore, sian aventurum strechan, la colera vento mordas, la tegmenton, gris ardesan.
Miguel Díaz-Canel ĉeestis omaĝon al la sepdeka jubileo de la Ĉina Respubliko. La profundaj amikaj rilatoj inter Kubo kaj Ĉinio estis konfirmitaj en la kulturpolitika ceremonio okazinta en tiu ĉi urbo pro la sepdeka datreveno de la Azia Nacio, kiun ĉeestis la generalo de armeo Raúl Castro, unua sekretario de la Komunista Partio de Kubo, kaj Miguel Díaz-Canel, prezidanto de la Ŝtata kaj Ministra Konsilantaro. La ceremonion partoprenis membroi de la politica buro, samkiel aliaj vidantoj de la partio kaj la registaro. La unuiĝo de junkomunistoj, politikaj kaj civilaj organizaĵoj, de la armitaj fortoj kaj de la ministerio de internaj aferoj. La ceremonio okazis en la teatro de la armitaj fortoj kaj ĝin partoprenis reprezentantoj de la ĉina ambasadejo en la insulo, studentoj de tiu lando kaj membroj de la diplomatia korpuso akreditita en Kubo. La ambasadoro Chen Shi legis mesajon de la China presidento Xi Jinping kaj transdonis lia mesajon al Raúl kaj Díaz-Canel responde al ricevita salut mesajo de ili ambaŭ okaze de tiu ĉi fondo da treveno la pasintan 1 de oktobro. La ĉefministro de Rusio Dmitri Medvedev vizitis Kubon. Ĉi-semajne la ĉefministro de Rusio plenumis oficialan laborviziton en Kubo kaj estis akceptita de la generalo de armeo Raúl Castro kaj la presidento Miguel Díaz-Canel. Dum sia vizito li plenumis ampleksan programon de dialogoj, subskriboj de kunlaboraj kontraktoj kaj esprimis la kontenton pro la tre bona stato de la reciprokaj rilatoj bazitaj sur historiaj ligoj de amikeco inter ambaŭ landoj kaj popoloj. Ili ratifis la volon labori daŭre por fortigi tiun ĉi ligon. La ĉefministro rusa elstarigis la rezistemon de la insula popolo fronte al la usona blokado, kaj certigis pri brila estonteco, ĉar Rusio daŭre subtenos Kubon kaj la ŝtato subtenos la rusajn entreprenistojn, kiuj investos en la insulo. La kuba prezidento esprimis sian dankon pro la subteno kaj anoncis sian viziton al Rusio baldaŭ kaj la inviton al la prezidento Vladimir Putin viziti Kubon estontekse. Alvoko al eksterordinara sesio de la parlamento. La ŝtata konsilantaro de Kubo decidis alvoki eksterordinaran sesion de la Nacia Asembleo de la Popola Povo la 10 de oktobro en la Kongresa Palaco de Havano. Kiel estas prescribite en la artikolo 122 de la Konstitucio de la Respubliko kaj kongrue al la transira dispozicio en la sama dokumento, la ŝtata konsilantaro sciigis, ke la tagordo estas la elekto de la prezidanto, vicprezidanto kaj sekretario de la Nacia Asembleo, la ceterajn postenojn en la ŝtata konsilantaro kaj ankaŭ estos elektita la prezidento kaj vicprezidento de la Respubliko. La pasintan decan de aprilo, Kubo proclamis la novan constitucion confirmita per referendumo la pasintan 24 de februaro. Díaz-Canel analisis prioritata en programon por la socioeconomia evoluo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel analisis la prioritata en programo en por evoluo socioeconomía de la lando en sfero y kiel transporto, agriculturo kaj turismo. Acompanate de kelkaj ministroj, Díaz-Canel pritaxis la chefa en proyecto en por plibonigi la transportado de cargoj kaj pasajeroj, laura portis la nacia televido. Lau estis informite, la recuperillo de la fervoja sistemo per modernigo de ripar metiejoj estas parto de la plano en tiu sektoro. Same, la ŝtatestro analizis la eksterlandan investan programon en la turisma sektoro kaj en aliaj strategiaj branĉoj.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi, Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.